барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 14 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Емі Вайнхаус, Джеф Лумміс, а так само гурти Nevermore, Nazareth, MC5, AHA, 3, Pulp, The Trivium. Долучайтеся. 14 вересня 1946-го народився Пітер Егнью, шотландський музика, бас-гітарист, який почав грати у різних гуртах ледь не з 13 годов. У 61-м заснував команду Shadeids, з удільників якої у 68-м був організований гурт Nazareth. Серед російських прихильників Nazareth існує легенда, поводле якої Піт Егнью народився у СССР як Пётр Огнєв, але емігрував у молодості у Великобританію. Егнью неодноразово обвергав гэтую інформацію. Та й усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії, тут Алесь Дубавець, гэта вольная хвалі беларускага радыё Рацыя. Працягваем картаць музычны каляндар сёння 14 верасня. У такий ж день 1948-го народился Фредерик Дью Смит, больше відомий як Фред Сонік Сміт, американський гітарист, найбільш популярний як удільник гурта MC5. У 2003 році часопіс Rolling Stone поставив Фреда на 93-е місце у списі 100 лепших гітаристів усіх часов. Що тычыцца MC5, а гэта абревіатура ад Motor City 5, дык у свой час леворадикальная контркультурная позиція гэтага гурта паўплывалі на становлення американскага протапанка.
Let them
Гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 верасня 1950-го нарадзіўся Пол Фрэнсіс Косаф, брытанскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта «Фрі». Займае 51-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса «Роллін Стоун». Што тычыцца «Фрі», дык гэты калектыў быў утвораны ў 68-м годзе ў Лондоне, а сусветную вядомасць атрымаў дзякуючы хіту «All Right Now». Free выпустили 6 студийных альбомов, которые сприяли уздиму и развитию хард-рока.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодзён с бородой. 14 вересня 1959-го нарадзіўся Мортен Харкет, вакаліст нарвежскага гурта «Аха», які валодае унікальным голасам дыяпазонам у 5 актаў і сусветным рэкордам па працягласці адной ноты сярод вакалістаў мужчын у поп-музыцы. Крыху больш за 20 секунд у песні «Summer Moved On», менавіта яе і слухаем. У сярэдзіне 80-х Мортен Харкет быў прызнаны лепшым вакалістам Еўропы. FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Коладзён з барадой», мы працягваем. 14 вересня 1970-го нарадзіўся Марк Вебер, ангельскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта «Палп», куды ён патрапіў у 95-м годзе. Першым альбомам, у запісе якога паўдзельнічаў Марк Вебер, стаў «Different Class», які дасягнуў вяршыні брытанскага чарта. Да таго ж, ён уключаў 4 сінглы, якія трапілі ў першую дзясятку чартаў, а два з іх дабраліся да другога радка. Музычны стыль «Палп» у той перыяд уяўляў сабой поп-рок з элементамі дыска ў спалучэнні з лірычным стылем пад умоўнай назвай «Побытавы рэалізм».
Yeah.
Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Джэф Лумес, амерыканскі гітарыст-віртуоз, адзін з заснавальнікаў сіэтлскага прог-метал гурта Nevermore. Прымаў ды прымае ўдзел у запісах розных гуртоў і праектаў. Зараз, наколькі мне вядома, Лумес гітарыст шведскага гурта Arch Enemy. Таксама працуе сольна. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і былы гурт Джэфа Лумеса Nevermore і нешта з сольнай творчасці.
Back to the wall Faded pictures Of what might
Радіо Рація. Тут живе Беларусь.
Колодзён з барадой.
Калі вы раптоўна патрапілі на нашы хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 верасня. У такі ж дзень 1983-го нарадзілася Эмі Вайнхаус, ангельская спявачка і аўтар песень, была вядомая сваім контральта-вакалам і эксцэнтрычным выкананнем сумесі музычных жанраў, уключаючы R&B, сол і джаз, прызнаная крытыкамі адной з вядучых брытанскіх выканаўцаў 2000-х гадоў. Была занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як першая і адзіная брытанская спявачка, якая выйграла 5 узнагарод Грэмі за адзін альбом. Эмі Вайнхаус, якая пакутавала ад алкагольнай і наркатычнай залежнасці, доўгі час знаходзілася ў цэнтры публічных скандалаў і судовых разглядаў. 23 ліпеня 2011-га яна была знойдзена мёртвай у сваёй лондонскай кватэры. Ёй было 27 гадоў, і яна стала яшчэ адным членам сумнага клуба 27. Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце, ці на жаль не прыпала. 14 верасня 1985-го нарадзіўся Паола Франческа Грэгалета, італа-амерыканскі басіст гурта «Трівіум». Вядомы прадзюсар Колін Рычардсон калісьці назваў яго лепшым басістам, з якім яму даводзілася працаваць. Да таго ж, у Паола Грэгалета ёсць свая нагода для гонару, аднойчы яму пашчасціла джымаваць з Ніком Макбрэйнам, ударнікам Iron Maiden. Вядома ж, развітвацца будзем кампазіцыяй гурта «Трівіум». Трымайцеся!